Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Ba'zida ibodatlarimizga javob olamiz. Ba'zan esa yillab qilgan ibodatlarimiz ham javobsiz qolishi mumkin. Yo bo'lmasa, biz kutgan paytda o'zimiz o'ylagan natija bo'lmaydi. Shunday paytda Xudoga bo'lgan ishonchimiz susayadi. U hamma narsani yaxshiroq bilishini unutib qo'yamiz. O'z insoniy fikrlashimizdan kelib chiqqan holda o'zimiz uchun yaxshi va yomon narsalar haqida fikrlaymiz. Javobsiz ibodatdan keyin qalbimizda qoladigan achchiq alam hammamizga yaxshi tanish. Ammo ba'zida bunday ibodat bizni Xudoga yanada ko'proq sajda qilishga qaratadigan vositadir. Achchiq alam va yurakda og'riq bilan qilingan ibodat bizni Xudo huzuriga yetaklab boradi.
Ba'zida esa bizning ibodatlarimiz kutayotganimizdan shunchalik ko'p farq qiladiki, biz uni boshida sezmaymiz. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan so'ng tushuna boshlaymiz. Muhimi ibodatlarimizga javob oldikmi yoki yo'qmi? Bundan qat'iy nazar, Xudoga bo'lgan e'tiqodimizda sabot bilan turishimiz. Ibodatlarimiz uzoq vaqt javobsiz qolsa, chorasizlikka tushamiz. Umidlarimizni yo'qotamiz. Xudo bizni unutdi deb o'ylaymiz. Ibodat qilishni to'xtatib, ibodatxonaga bormay qo'yamiz. Kalom o'qish istagi yo'qoladi. Xudo irodasiga itoat qilmay, bundan menga nima foyda deb so'raymiz. Ba'zida Xudodan g'azablanamiz. Biz javobni na 2 hafta, na 2 oy, na 2 yil umuman hech qancha kutishni xohlamaymiz. Javob hech qachon kelmasa-chi? Bu og'ir. Biz esa azob chekishni istamaymiz.
Tasavvur qiling. Bir kishining yaqin odami qattiq kasal. Doktorlar umid yo'q demoqdalar. Shunday paytda butun jamoat, birodarlar bir bo'lib tinimsiz xasta odam uchun tinimsiz ibodat qiladilar. Xasta kishining yaqinlari Xudo iltijo qilib, umid bilan javob kutadilar. Biroq ular kutgan narsa bo'lmaydi. Xudovand xasta kishining o'ziga olishni ma'qul ko'rdi. Qolgan iymonlilarning istaklariga qarshi ish qildi. Buning sababini faqat Xudovand biladi. Biroq iymonlilar ayniqsa xasta kishining yaqinlari buni tushunmaydilar. Xudovand ibodatimizga javob bermadi, deya dili vayron bo'ladi. Xudodan xafa bo'ladi, azoblanadi. Bu azoblar kishi yuragini parcha-parcha qilib yuboradi. U kishiga halovat bermaydi.
Azob chekishimizning ma'nosi bormi? Azob uqubat hech kimni chetlab o'tmaydi. Hammamiz ham vaqti bilan u bilan uchrashamiz. Hech kim bundan mustasno emas. Ba'zida azoblarning sababi o'ylab qilinmagan ishlarimiz yoki gunohlarimiz bo'lishi mumkin. Ba'zida esa iblisning harakatlari ham bunga sabab bo'ladi. Ba'zida biz Xudo amr qilganday ish qilganimiz uchun azob chekamiz. Hech kim o'z xohishi bilan azob chekishni istamaydi. Hatto Iso Xudodan o'zini, agar mumkin bo'lsa, xoch azoblardan qutqarishni so'ragan. Ammo ezgu xabar shundaki, azoblarning mevasi ulardan oldingi mashaqqatlardan ustun bo'ladi. Azizlar, javobsiz ibodatlar va azob chekishning mevasi haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Undan tashqari bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga bu haqdagi mulohazalaringizni yuborishni unutmang.